Sveiki, mėlyjei, malonu, kad prisijungėte prie mūsų, aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt. Kūrėjas kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka bandome įminti Biblijos slėpinius. Džiaugiuosi, jeigu klausotės mūsų Marijos radijo eteryje. Sveikinuosi su Pauliumi, kaip ir įprasta. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Šiuo metu nagrinėjame pradžios knygą, esame jau baigę apžvalgą mokytojo, kitaip žinoma kaip Ekleziasto arba Koheleto knygos, visą tą apžvalgą galite rasti Marijos radijo mediatekoje. O dabar esame prižygiavę jau antrąjį pradžios knygos skyrių. Kelias laidas paskyrėme aptarti pirmajam, padarėme įžangą, po to kalbėjome apie įvairias dienas ir baigėme šeštąją, kada buvo sukurtas žmogus. Dar vienas pasakojimas apie žmogaus kūrimą mūsų laukia. Tikėtina, kad šiandien mes iki jo neprieisim ir aptarsime tik pirmasis keturias antrojo skyriaus eilutes. Čia kalbama apie poilsį, apie darbo pabaigą, apie tai, kaip buvo atbaigti dangus ir žemė. Bet apie visą tai kalbėsime su Pauliumi, kaip ir įprasta. Paulius bandės mums padėti išnagrinėti šitas vietas. Remsimės ne tik ekumeniniu Biblijos vertimu, tačiau ir Ingridos Gudauskinės bei kunigo Danieliaus Dikevičiaus pažodiniu vertimu perskaitysiu aš šiek tiek ir iš jo. Tad iškart griebėm tekstą. Pradžios knygos antras skyrius nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Pirmiausia iš ekumeninio vertimo, po to iš minėto mokslininkų vertimo. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė ir bei visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, septintą dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Ir buvo užbaigti tie dangus ir ta žemė ir visa armija jų. Ir baigė Elohim toje dienoje, toje septintoje, darbo jo, kurį padarė ir nustojo toje dienoje, toje septintoje, nuo viso darbo jo, kurį padarė. Ir laimino Elohim dieną tą septintą ir šventino ją, kadangi joje sustojo nuo viso darbo jo, kurį sukūrė Elohim, kad padaryti. Atrodo, keisto, kai baigėsi šitas sakinys, straipsnį yra paaiškinama, kodėl taip yra. Gal ne apie tai daugiausiai kalbėsime, bet pradėkim nuo pirmosios eilutės. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė bei visa jų galybė. Svarbu, kad atbaigti dangus ir žemė, gal truputį apie tai, kas yra tas dangus ir žemė ir ką reiškia, kad atbaigta jų galybė.
Mes jau prieš tai kalbėjom, dangus ir žemė, tai būtų kas regima ir neregima, šiuolaikinė kalba sakant, ir tai atspindi ir mūsų tikėjimo išpažinimuose, kaip mes kartojame, kad tikiu į Dievą, kurėją dangaus ir žemės, regimos ir neregimosios tikrovės visatos sutvėrėja. Tai tie išsireiškimai, kas pateikta vaizdiniu krašto, kuriame žmogus gyvena, ir tiesiog to dangaus, kurį žmogus mato, tais vaizdiniais yra perteikta regimoji visata ir neregimoji dvasinė visata. Čia labiau svarbu pabrėžti, turbūt daugiau klausimų kyla, ką reiškia, kad užbaigė jų kūrybą. Kaip tai yra? Ar Dievas kažką daro, ar jis jau paliovė? Kaip suprasti, jog jis užbaigė, ypač, kai mes žinom, kad Jono evangelijai juk yra tokie Kristaus žodžiai, kad aš matau Dievą darant, veikiant, ir aš darau darbus, nes jį mes matau tėvą darant. Tai vis tik, ar Dievas daro, ar jis jau viską baigė. Čia Tomas Akvinietis turbūt labai gražiai paaiškina, kad reikia daryti skirti tarp prigimties ir malonės. Ir kai mes kalbam apie tai, ką mes turime prigimtyje, kas yra žmogus, tai tie darbai yra užbaigti, kūrinyje yra pilnai užbaigta. Bet malonės tema yra neužbaigta. Ji kaip tik atsiveria Dievui tapus žmogumi, Jėzuje Kristuje. Tada ateina pas mus malonė ir jos kūriniams reikia. Be malonės jie negali sudėvėti ir pasiekti bendrystę su Dievu. Tai prigimties sritis yra užbaigta, yra pilnai užbaigta, malonės ne. Bet kai sakom užbaigta, nereiškia, kad jinai yra statinė. Mes irgi jau kalbėjom, kad yra galimybė vystytis, nes Dievas, pasakojame, Augustinas taikliai pastebi, sukūrė sėklas, iš kurių išauga medžiai, ir Augustinas sako, tai liečia ne tik augalus, tai liečia visus kūrinius, jog kūriniai gali būti sėklos formose, jie gali vystytis laikui bėgant, atsirasti naujų formų ir naujų rūšių. Vis tik toks darbas yra užbaigtas, bet jis yra, na, sakykime, užbaigtas, nereiškiant, kad nėra jokio pokyčio mūsų gyvenime, yra, kad negali vystytis pati kūrinyje. Ir čia tikrai nereikėtų mums daryti išvados gal su deizmu, jog Dievas tarytum yra koks mechanikas prisukęs laikrodį, jį pastatęs ir pamiršęs, ar ne, o toliau visa kita kaip kažkoks statinis laikrodis dirba. Atvirkščiai, šiandien mes turbūt labiau žiūrėtume į visą gamtą kaip į kažką gyvą, ne kaip kažką mechaniško prisukto ir veikiančio, bet kaip gyvą alsuojantį organizmą, kurį tu gali pažeisti ir priešingai, kuris gali būti tarytum sveikas ir veikiantis. Tai labiau panašus į gyvą organizmą negu į mechaninį laikrodį. Bet Dievas, kai sakome, kad užbaigė kūrimo darbą, nereiškia, kad jis pamiršo ir kad tas kūrimo darbas yra praeityje. Mes jau kalbėjom pirmose laidose, kad kūrimo darbas yra santykis tarp kūrėjo ir kūrinio. Jis nėra praeityje, jis yra amžino Dievo kūrimo akto padarinys ir dėl to jis yra nuolatinis, kūrėjas palaiko kūrinį, kad mes nesuyrame, mes vis dar esame virš tos bedugnės palaikomi. Todėl Dievo apvaizda nepaliauja palaikyti Dievo kūrybos ir tai ir tuo atžvilgiu niekas nėra pasibaigę priešingai, mes esame globojami Dievo. Čia tokie aspektai to pasibaigimo ir nepasibaigimo srities prigimties ir malonės apvaizdos ir kūrimo akto, kuris vėlgi nėra praeities aktas, o yra amžinybėje atliktas aktas.
Toliau rašoma, kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, 7 dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kurios buvo atlikęs. Neretam kyla klausimas, kaip Dievas gali ilsėtis, nejaugi jis pavargsta. Ir tas toks antropomorfinis atrodytų vaizdavimas pirmose pradžios knygos skyriuose Dievo, kai kurios išmuša iš vėžių ir vėlgi kažkaip paskatina tą stereotipą, tarsi Biblija būtų labai tokia paprastutė literatūra ir net neverta ją kreipti dėmesį, kadangi tarsi rašytojai, redaktoriai įsivaizdavo Dievą kaip tokį vargstantį, kuris vaikščioja kažkur po sodą, ten šnekasi su žmonėmis ir taip toliau. Ir nelabai net yra ko kreipti tai dėmesio, kadangi mes žinom, kad Dievas yra transcendentinė būtybė, nei jisai nosį turi, nei jisai pučia ką nors, nei jisai vaikšto po sodus, nei to labiau jisai pavargsta. Tai kaip būtų galima šitą vietą išgildenti?
Taip, tai yra vaizdinių kalba ir tai yra karaliaus vaizdinys. Šiek tiek mes jį skaitom dažnai, net ir kaip vaizdinį, mes jį skaitom pro savo patirties akinius. Kadangi iš tikrųjų šiandieninė visuomenė, na, pripažinkime, mes be galo daug dirbam, esam užsiėmę ir pervargę. Dažnai mum savaitgalis, poilsio diena, jinai būna nuovargio tokia diena, kuomet tiesiog tenka nieko nedaryti arba ten vos negulėti ar ne pervargus, nepajėgiant kažko užsiimti. Net ir atostogos panašiai būna toks gulėjimas prie jūros, ar ne, nieko nedarimas, nes nėra jėgų. Ir čia nėra jokių priekaištų, tiesiog toks gyvenimas, to gyvenimo našta ir tempas ir akivaizdu, kad tas pervargimas, jis mus pakoreguoja ir mūsų polisį, jis tiesiog yra atsiputimas nuo to vargo ir atostogas ir dažnai mes išskaitome ir šitą pasakojimą savo patirtį, nes tiesiog taip patys ilsimės. Bet čia yra kitoks polisis, tekstas nieko nekalba apie nuovargį, jis kalba apie paliovimą, apie dieną, kuri nesibaigia, neturi vakaro ir ryto, yra ilsėjimasis. Labiau pasakykim, karališkas ilsėjimasis, kai tu gali džiaugtis tuo, kas atlikta. Džiaugimasis visų pirma yra su tuo, kas tau brangu, su kažkuo dalinimasis. Ar tai šeima, draugai, tie, kas tau brangus ir kam tu brangus, tu gali džiaugtis tuo, kas pavyko atlikti. Mes skaitome, kad Dievas matė, kad viską buvo labai gera, reiškia, jisai džiaugiasi tuo atliktu darbu, jis įpilnai užbaigė ir tada yra šventė. Skaitykime šitas eilutes labiau kaip šventės modelį. Šventės pokelio, polisio pokelio, draugų pokelio, kurį kelia karalius savo draugams. Ir į tą pokelį kažkas gali būti pakviestas. Taip, autoris čia ir nori mums parodyti, kad yra džiaugsmas. Dieve yra polisis, Dieve yra tas pokelis, į kurį yra kviečiama kūrinyje sudalyvauti. Toks atžvilgis, nepervargusio Dievo, kuris daugiau nebepajėgė daryti, nes viskas tai yra jo jėgų limitas, bet besidžiaugiančio karaliaus su savo draugais. Tai gal tas modelis mes turim sekmadienio pietų, lietuviškas tradicijas, bet labai gražu yra šabo vakarienės, ar ne penktadienio vakarienės, žydiškas toks paprotys, kuomet su draugais ir šeimos nariais yra susirenkama džiaugtis. Ir tokiu būdu prasideda polisis. Taip, polisis prasideda nuo potos. Taip matė senovės žydai ir dabar jie tai mini. Ir taip reikėtų įskaityti šitą tekstą. Ir tokiu atveju mums bus taps gyvas, toks karaliaus vaizdinys. Ir sekančiam pasakojime, kurio greičiausiai mes nespėsime aptarti, vėlgi mes turėsime žmogaus sukūrimą ir bus polisio tema ir bus karališkumo tema, bus karališkas sodas, į kurį ateis karalius bendrauti su savo kūriniu, suteikdamas jam didelę garbę. Sodai buvo prabanga tais tomis dienomis ir tik rūmai galėjo turėti tokius sodus. Ten, kur karalius galėdavo džiaugtis ir būti su draugais. Tiesiog džiaugtis savo artumu su tuo, kas jam brangu ir jis yra brangus. Čia yra, pirmam pasakojime, kitoks modelis. Karalius stato šventyklą ir ją savim pripildo. Ir vėl yra laikas, kuomet kūrinyje gali jo džiaugtis. Toks išgyvenimo laikas. Tai vat tokiu būdu, kaip šventė, mes galėtume žiūrėti tą septintą dieną. Ir tada naujo testamento pasakojime apie karalių, kuris rengia puotą, ar ne, jie staiga mums turi jau suskambėti, surezonuoti su šiuo pirmuoju pasakojimu apie sukūrimą.
Tas toks požiūris į poilsį ir tokia samprata kažkiek daro įtaką ir pomirtinio arba amžinojo gyvenimo supratimui ir suvokimui. Netgi yra toks terminas atgulė amžinojo poilsio. Ir tarsi ir įsivaizduojam tokį vaizdą, kad pomirtinis gyvenimas yra tarsi kažkoks gulėjimas, jeigu jau pasiseka, jeigu ne pragaras laukia, o dangus, tai reiškia kažkaip guli. Guli, kaip prie jūros, tai tos jūros nėra, kokia yra bėda, nes parašyta apreiškimo knygoje, kad jūros nebebus. Nors mes kalbėjome apie tai irgi, ką tas reiškia, kad jūros nebėra, tų chaotiškų vandenų nebėra. Bet kiek mums reikėtų paskirti galbūt pastangų permastyti šitą koncepciją poilsio paties, kad keistųsi ir mūsų gyvenimas, ir galbūt šventojo rašto supratimas. Ne poilsis kaip gulėjimas visiškai išvargus ir nieko nesugebant padaryti, bet kaip tas toks, kaip jau minėjot, šabo poilsis žydiškoj tradicijoj, kuris yra tarsi poskonis to, kas ateina, kas laukia naujoj kūrinijoj. Didysis balius, galim taip mes pasakyti liaudiškai, ar ne? Kad esame iš tikrųjų kviečiamės į pokylį, į puotą arba į lietuviškai liaudiškai tariant į balių. Ir tai šiek tiek labiau uždega, galbūt, negu kažkoks paslikas gulėjimas išvargus po šito vargo nuo mūsų gyvenimo.
Būtent taip.
Bandom skaityti dar toliau nuo trečios eilutės apie septintąją dieną, kur Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų. Septintoji diena – kontroversiška tema įvairiuose krikščioniškose ratuose, netgi atsiverčiau čia vieną. Tokia vieta, kur yra surašyta 10 dievo įsakymų šventajame rašte, tada apačioj parašyta Romos katalikų interpretacija, kur yra išimtas antrasis įsakymas nedaryti savo jokio drožinio ar paveikslo. Mes esam kalbėję kitose laidose apie tai, jeigu bus norima, galima trumpai irgi pasakyti, kodėl nėra šitos vietos ir kodėl yra būtent taip sugrupuota ir apskritai galbūt pakalbėti apie 10 dievo įsakymų arba kitai tariant apie tos 10 dievo žodžių. Ir sakykime, tai katalikiškoj samprato, arba bent jau kaip jinai yra pristatoma, trečiasis įsakymas yra švesk sekmadienį. O jeigu žiūrint į biblinį tekstą, tai yra parašyta taip, kad atsimink, kad švestum šabo dieną, 6 dienas trius ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpatis tavo dievo šabas, nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse, nes per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7 dieną jis ilsėjosi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir ją pašventino. O 7 diena, pagal žydišką supratimą, tai yra šeštadienis. Ir kai kurie sako, net yra tokių krikščioniškų grupių, kurie sako, kad griežtai tada reikia švesti, ar pamaldas, ką reiškia švesti. Švesti reiškia organizuoti pamaldas, būtinai šeštadienį. Ir jeigu tai daro nebūtinai katalikai, bet, pavyzdžiui, kitos evangelinės bendruomenės sekmadienį, vis tiek didžioji dauguma sekmadienį švenčia, tai jie irgi nuklysta ir netgi yra taip stipriai nuklydę, kad tai yra esminis nuklydimas, nes yra laužomas vienas iš 10 dievo įsakymų. Ir tik tie, kurie švenčia šabą šeštadienį, tai reiškia organizuoja pamaldas, tai yra tiesoje ir arčiau dievo karalystės, sakykim taip. Tai pabandykite pagvildent šitą tokią painę, kompleksišką ir kontroversišką temą.
Taip, tai kalbant apie 10 dievo įsakymų, iš tikrųjų tekste jie nėra sunumeruoti. Ir tai yra galvosakis. Kaip juos sunumeruoti, mes žinom, kad jų yra 10. Būtent 10 žodžių pažodžiai būtų, ne 10 įsakymų, dekalogas. Bet kaip, kur yra pirmas, kur yra tas 10 ir kaip jie numeruojasi, na, mums tekstas neduoda ir natūralu, jog laikui bėgant susiformavo keletas modelių. Bet jie visi apima visus 10, tiesiog skirtingai šiek tiek sunumeruoja ir jokia tradicija nieko nepašalina, bet kažkuria prasme sutrumpina, užvadina tas eilutės, bet tikrai net ir skirtingai numeruodami nieks nieko nepašalina. Kalbant apie šį įsakymą, vėlgi reikia kiekvienam įsakymą išskirti, ne kiekvienam, bet konkrečiai šitam. Atsitinka taip, kad mes turime dvi jo prigimtis. Turim moralinę dalį ir turim liturginę dalį. Visi 10 Dievo įsakymų yra mūsų moralės pagrindas. Ir kaip moraliniai įsakymai, jie ir prieš juos duodant Mozei, jie ir taip buvo žinomi mūsų sąžinėms. Jie yra atpažįstami protu, tiesiog dėka švento rašto apreiškimo, jie yra pakartojami, tai nėra nauja, nes moralė nėra naujas dalykas, jis atpažįstama sąžinėje mūsų protu, galim atpažinti, kas moralu, bet apreiškimas juos paryškina, jis pašalina abejonę, kad mums nereikia klaidžioti ir ginčytis, kadangi tai nėra aiškiai matoma. Matoma, bet neaiškiai. Tai šiuo atveju moralinė dalis yra fundamentaliai, jinai niekur nedingsta ir jinai liečia tiek krikščionės, tiek iš principo visų žmonės. 10 Dievo įsakymų yra moralės pamatas visiems žmonėms nepriklausomai nuo pasaulėžiūros. Tačiau šitam įsakymė yra ir liturginė sudedamoji, būtent šabo šventė. Pasakojime, kurį mes skaitėme, žodis šabas yra neminimas. Pradžios knygoje mes skaitome tik apie 7 dieną, mes neskaitome apie šabą. Ir pradžios knygoje daugiau matydami Abraomo gyvenimą, kitų patriarchų gyvenimus, mes niekur nesutiksime, jog jie būtų šventę, kokią tai šventę panašią į šabo šventę. Net ir Adomas negauna įsakymo nedirbti tą dieną nieko priešingai. Sode buvo įsakymas, į kurį Dievas jį pailsina, perkeldamas į sodą, bet duoda įsakymą veikti ir prižiūrėti sodą. Lyg taip pat kaip tas pats tekstas, kaip kunigam šventykloje, kuriems šabas negaliojo ir jie taip pat tarnavimo metu, na, galima sakyti, dirbdavo, bet tai nesiskaitė tas darbas, nuo kurio reikia paliauti. Tai pradžios knygoje nėra šios liturginės šventės, jie atsiranda išėjimo iš Egipto metu ir šitas elementas yra ir Dievo įsakyme. Taigi, iškyla klausimas, ar moralinė dalis tikrai galioja ir visos krikščioniškos konfesijos vienaip ar kitaip moko, kad polisis žmogui yra būtinas, to reikalauja netgi moralės pagrindai, bet kaip švęsti kurią dieną religiškai jau yra švenčių klausimas, religinių, liturginių švenčių klausimas. Ir iš tikrųjų Seno testamento šventės, jos atgyveno, pavadinkime savo, Naujo testamento įvykių šviesoje. Juk Dievas davė ne 7 šventės, vėlgi ta žodis 7, pagrindinės šventės. Dauguma jų turėjo savį tam tikrą septintuką. Sekminės yra 7 savaitės po Velykų. Neraugintos dienos šventė yra 7 dienų ir panašiai. Tas 7 atsikartoja daugelių modelių ir beje, šabas yra ne tik diena, bet ir metai, 7 metai. O vėliau 7x7 mes turim jubiliejinius metus, kurio būdu yra visas užgyventas vargas nurašomas. Vargas baigėsi, vargai paleidžiami į laisvę, skolos nurašomos, be laisvai gali grįžti į savo tėvynę ir panašiai. Tai iškyla klausimas, ar mes toliau gyvenam pagal žydiškai kalendorių. Tai yra specifinį kalendorių ir akivaizdu, kad šiandien mes turim kitokį kalendorių. Mes nebešvenčiame žydiškų švenčių ir pagal jų kalendorių, kad ir tos pačios Velykos. Tie, sakykime, propaguojantis žydiško kalendoriaus šventes, žmonės vis tik Velyką švenčia pagal krikščionišką tradiciją, o ne Nisano mėnesio dieną, kaip švenčia ir šiandien žydai. Ir iškyla klausimas. Dievas lygiai taip pat Mozei pasakė, kurią dieną reikia švęsti Velykas, o kodėlgi mes ne tą dieną švenčiam. Todėl, kad mes švenčiame ne žydiškas Velykas, o įvykį įvykusi per žydiškas Velykas. Mes švenčiame velykinį slėpinį, Kristaus prisikėlimą, kuris įvyko žydiškų velykų šventės metu, bet ne pačias žydiškas velykas, kurios yra kaip nacionalinė šventė, gal ir turi išlikti Izraelio tautai, kadangi jos minė labai svarbu iš Egipto išėjimo momentą tai tautai. Bet mes kaip krikščionys jau švenčiam įvykį įvykusi per tą šventę. Ir matot, žodis tas pat, šventė vadinasi Velykos Velykos, bet mes minime jau kažką kitą, negu tos Velykos, kurias skaitome kunigų knygoje, išėjimo knygoje, kaip liturginė šventė. Lygiai tas pats ir su šabo diena. Liturginė šventė atbaigia su Kristaus prisikėlimu, nes įvyksta kažkas didingesnio šabo šventės metu. Šabo šventės metu Jėzus yra kape. Ir pirmą savaitės dieną, Morkus sako vieną dieną, lygiai taip pat kaip ir tekste, jis prisikėlė ir prasideda nauja kūrinyje. Aštuntoji diena, pavadinkime taip. Arba naujos kūrinijos pirmoji diena. Ir kai vyksta kažkas didingesnio, minėti menkesnį ir būtų nesusipratimas. Natūralu, mes švenčiame tai, kas įvyksta pirmosios kūrinijos arba pirmųjų religinių švenčių metu, patį įvykį mes minime. Ir šiandien, kai einame, švenčiame sekmadienį, mes švenčiame mažasias velykas. Kiekvieną sekmadienį mes iš esmės esame mažose velykose, o paskui yra ir tos didžiosios velykos, tikrosios velykos. Tai tokiu būdu liturginį elementą, Seno Testamento jau nebeminim, o moralinį momentą minim. Čia labai labai trumpai, neįsiplečiant.
Dar bus galima grįžti prie to klausimo, kadangi jau girdžiu savo galvoje tokį potencialų prieštaravimą šitoje vietoje, arba gal neišsakyta, bet būtų galima jį išsakyti. Bet norėjau atkreipti trumpai dėmesį į tokią vieną vietą, kad, pavyzdžiui, dabar jūs kalbėjote apie Velykas ir kad mes minime per žydiškas Velykas įvykusi įvykį, tai yra Kristaus prisikėlimo ir mūsų svarbiausias yra tas įvykis, o ne pati diena kalendorija, kuri jinai atsiranda. Kažkaip panašiai tikriausiai yra su kalėdomis, nes irgi dabar ateinant kalėdom, gruodžio 25 dieną, pavyzdžiui, ir aš YouTube kanale ir savo įvairiuose profiliuose kažką parašau apie kalėdas, apie Jėzų ir taip toliau, ir tada komentarai ten būna tokie, kad Jėzus negimė 25 dieną, gruodžio čia yra nukopijuota iš senovės mitų. Gerai, nu, žmogau, mintis yra kokia, kad mes tiksliai net nežinom, gimė jis į 25 dieną ar ne 25 dieną, ar iš jūsų įsigimė žiemą, galbūt įsigimė pavasarį, bet ne ta mes mėtomės, ne visiškai krikščionim ne tas svarbiausia yra, ne konkreti diena, kada faktiškai mes galim užfiksuoti, bet pats įvykis, tai reiškia dievų įsikūnijimas. Ir ar 25 mes švęstume, ar 26 ar pavasarį, absoliučiai yra nesvarbu. Yra logika tam tikra, kodėl 25 diena atsirado ir kad jinai nėra nukopijuota, dar kažkokie dalykai, bet ten logika yra. Bet ar teisinga tada yra sakyti, kad mes šitas visas liturginės šventes, ar tai būtų kalėdos, ar velykos, ar netgi kitokios, pavyzdžiui, viešpatės atsimainimas ir taip toliau, mums nėra svarbu tiksliai įsiaiškinti, kurią dieną tai vyko, sakyti, o, turim dabar dieną, fainai, žinau, kad šiandien tai vyko, bet iš tikrųjų švęsti tą įvykį. Nepriklausomai nuo to, ar aš žinau tiksliai, kada kalendoriuje galėčiau užbraukti tą dienelį.
Būtent taip ir netgi, kai mes švenčiame ir sekminės, ir dangaus ėmimo šventę minime. Taip, apaštalų darbuose yra tos dienos, jos sutampa su žydiškom liturginėm šventėm, bet visos jos yra taip pat giliai prasmingos. 40 dienų po prisikėlimo, 50, tai yra 7 kart 7 plus 1. Tas simboliškumas mums nurodo, kad esmė yra ne kažkoks faktinis dienų skaičius, bet ta žinia, kuri neša tas dienų skaičiaus simbolis. Jį svarbu suprasti, jo reikšmingumą ir minėti patį įvykį, o ne susikoncentruoti į tą kalendorinę dieną. Vieną ar kitą ir Evangelijos tą irgi pabrėžė. Kartais, pavyzdžiui, Lukas savo pasakojime Kristaus prisikėlimo pokalbius sutraukė į vieną dieną. Suprantam, kad jį nebuvo viena diena, nes jis, tas pats Lukas mums kalba apie 40 dienų sekančioje knygą pašalų darbų. Bet savo evangelijoje jisai pateikė tarytum vieną prisikėlimo dieną. Nu, akivaizdu, tai yra teologinė mintis, idėja, tai yra nesibaigianti ta diena, kurioje nėra nei vakaro, nei ryto, kaip visose kitose, tai yra ta prisikėlimo diena. Jau kitaip mes skaitome tada tuos žodžius, įžvelgėme jų prasmingumą visų pirma, o ne techninį atsikartojamumą.
Galima čia dar atsiminti ir tokią vietą iš laiško kolosiečiams, antros skyriaus, 16 eilutės, kad niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ir gėrimų, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Kristui. Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir taip toliau. Bet mintis ta, ne, kad niekas ten nesmerkiausi dėl vargio gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Tarsi ir apaštalas atkreipė dėmesį į tai, kad yra dalykų, dėl kurių reikia ginčytis ir išlikti, sakykime, tiesoje, žinant, kad tiksliai taip yra ir tai yra svarbu. Ir yra tokių dalykų, kurie nereikalingi yra ginčio arba pasmerkimo. Ir reikia atskirti, kas yra svarbiausia, nes dažniausiai susikoncentravę į tos paviršinius dalykus, prarandam pačią prasmę.
Poilsio tema yra tiek pirmam pasakojime sukūrimo, kurį mes perskaitėm, tiek ir antram. Antram skyriui 15 eilutėj, kuomet mes skaitytume šitą tekstą, jog Dievas perkelia žmogų į Edeno sodą, tam, kad jis įdirbtų ir prižiūrėtų, tas žodis perkelia yra, hebrajiškai būtų vėlgi susijęs su poilsiu, chana, tai yra kaip apsistoti nuolatinai, tapti tokiu galutinė savo kelionės vieta. Pasilsėti tame taške, ar ne? Vėlgi mes skaitome tokiais žodžiais perteikta, kad žmogus sode ilsisi, tačiau jį prižiūri, kaip kunigai šventykloje veikia. Taigi abu pasakojimai, ar ne, turi poilsio išreikštą temą ir nuopolis susišaukė su tuo darbu, nes žmogus yra išvėjamas iš sodo, kad dirbtų, vergiškai dirbtų dykvietę, nes aplinkui yra dykuma pasakojime. Jis gyvena sode, yra išvėjamas dirbti tą nederlingą žemę kaip vergas. Paskui atsimenam iš šeimo pasakojime, egiptiečiai yra verčiami dirbti ir Dievas juos išveda į pažado žemę atgal, pavadinkime tą Edeno sodą. Ir labai dažnai pažado žemės užkariavimo pasakojimas, jinai yra vadinama poilsio žemė. Žydai turi užimti Jozuės vedami ir pasilsėti, rasti poilsį. Aiškiai ataidi mūsų pirmojo skyriaus ir antrojo skyriaus motyvai, tremtis į vergišką darbą ir vėliau bandymą sugrįžti į tą poilsį, iš kurio praradom. Ir aišku, yra jau Naujo Testamento žydams autorius gražiai mums parodo, jog Jozui nepavyko įvykdyti tos misijos ir niekam nepavyko sugrįžti į tą poilsį, tol, kol mes neišgirstam pirmąjį Jėzaus pamokslą, kaip užrašytą Luko Evangelijoje, kuris pasakytas 7 dieną, šabo dieną, poilsio dieną, jog jis pasakė viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerosios naujienos vargšams ir jis baigė savo žodžius skelbti maloningų viešpatės metų. Tai yra tų jubiliejinių metų, tų šabo metų. Čia kaip tik mes išgirstame, kad jo asmenyje yra galutinis poilsis, kurį kiekvienas pervargęs šio gyvenimo varguose gali surasti. Matas mums kalba tuos žinomus turbūt kiekvienam žodžius, kad ateikite pas mane, kurie vargstate ir esate apsunkinti, ir aš jūs apgaivinsiu, lietuviškai sakom, bet pažodžiui ir suteiksiu jum poilsį. Tai reiškia, mes randame šitame asmenyje tikrą poilsį. Jau nebe kalendorinėje dienoje, ne žemėje, ne teritorijoje, jie tik buvo vaizdiniai to, kas jis kaip asmuo yra santykyje su juo. Štai kodėl jau laiško žydams autorius kalba, kad mes galim įeiti, verštis ir kovoti, kad įeiti į tokį poilsį, tai yra į santykio su tuo, kuris pats yra poilsis, buvimą. Kuo mes labiau suaugame su Kristumi, tuo labiau mes esame poilsyje. Ir galutinai mes, aišku, jį viliamės turėti dangaus karalystę, bet ir čia, santykiai vystantis, mes jau patiriame Dievo poilsį. Tokia yra žinia nuo pirmųjų puslapių apie tai, kad žmogus praranda poilsį, gaunasi vergiško darbo prakeikimas, nebegalėjimas pačiam sugrįžti, ir vėliau pats Dievas atveda žmogų atgal, kaip ir pirmą kartą, tai Dievas jį perkelia į sodą, ne žmogus ateina į sodą, taip ir išganimo istorijai Melone mes surandame poilsį asmenyje, kuris suteikia mums poilsį.
Dar minėjau, kad sugrįšiu prie to oralės ir liturgijos klausimo, kalbant apie šabą. Tai tas prieštaravimas, kurį manau, kad žmonės gali suformuluoti, yra toks. Kadangi parašyta iš šeimo knygai 20 skyriui nuo 8 eilutės, kad atsimink, kad švestum šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpatės, tavo Dievo šabas. Ir būtent tą dieną nedirbsi. Iš kur tas prieštaravimas gali kilti, kad tai nėra vien liturginis klausimas, bet tai yra moralinis klausimas. Kuria prasme, kad Dievas pasako tiksliai, kuri diena yra šabas, ir jeigu tu nesutinki su juo, reiškia, tu nusižengi Dievui ir tai jau yra moralinė problema, nebe liturginė problema. Tai ar iš tikrųjų taip ir yra? Tas prieštaravimas legitimus yra? Ar vis dėlto...
Na, jeigu mes gyvenam pagal tą kalendorių ir švenčiam visas Mozės šventes, jeigu jas derėtų švęst, o žydams derėjo švęst, taip, tai jų nešventimas būtų moralinė problema. Nesilaikymą švenčių. Šiandien mes turim savas šventes ir jų nešventimas vėlgi yra tam tikra prasme moralinis nusižengimas. Jis nėra labai labai didelis, lyginant su kitais galbūt, ne, bet jis irgi būtų moralinis pažengimas. Klausimas yra toks, ar vis dar mums galioja žydiškų švenčių kalendorius. Nes čia nėra vienintelė šventė. Žydiškos šventės, na, mes turim 7 pagrindinės. Ir aš jau per Velykų pavyzdį iliustravau, kad nepaisant to, kad mes vis dar švenčiam Velykas, mes jau švenčiam kitą dieną. Kodėl? Nes mes ir švenčiam ne visai tą patį įvykį. Žydai šventė savo šventę tik nurodė į kažką didesnę tikrovę, kurį vyks, o mes jau švenčiam tikrovę, kurį įvyko. Kaip krikščionis turiu menį. Ir tokiu būdu diena keičiasi, nes įvykis minimas yra kitas. Lygiai taip pat ir su šabo liturginė švente. Tol, kol žydų tauta gyvena ir šiandien jį turi teisę gyventi pagal savo tradicijas, viskas yra tvarko ir turi minėtis savo šventes, čia nėra problemos. Mes kaip lietuvių tauta irgi turim savo šventes, nepriklausomybės dieną, Mindaugo karūnavimo dieną ir nepriklausomai nuo tikėjimo, pažiūrų ir ne visi gyventojai, kurie gyvena mūsų krašte, vienai par kitaip jie nedirba tą dieną ir tam tikrą prasme švenčia kartu su mumis. Čia nėra problemos, jeigu jūs gyvenate Izraelį, problemos švęsti šabą kartu su šia tauta. Na, nėra tame problemos, bet ar tai yra universali šventė visoms tautoms, visoms kultūroms? Ne, niekada taip nebuvo. Mozės įstatymo numatyto šventės niekada nebuvo universalios, joks pranašas jų nepopuliarino už Izraelio bendruomenės sienų. Tai būtent tas specifiškumas, žydiškumas kalendoriaus, ar ne, jisai nėra universalų žmonijai. O moralė, kuri yra įsakymus, yra universali. Tai dėl to moralinę dalį mes perimam 7 dieną, tikrai mes ilsimės ir va, būtent lietuviškoj kultūrai sekmadienis yra mūsų skaičiavime 7 diena. Labai sunku yra kartais paaiškinti, kad na, biblinių skaičiavimų būtent 6, kas lietuviškai yra 6 diena ar nėra 7 diena. Tok yra painiava. Bet kalendoriai keičiasi. Žmonija turi įvairių kalendorių ir nėra to vieno, mes tiesiog priprantamomis dažniausiai yra toks suprantamas, bet tas kalendorinis momentas nepersikėlė, jis yra, sakykime, grinai žydiškas, su juo yra viskas gerai, su sąlyga, kad jis netaps universalus visiems žmonėms.
Paskutinį tada klausimą norėčiau tokį užduoti jau laidą einantį pabaigą. Kažkiek siejasi su tuo, bet kadangi žinau, kad žmonėms tai yra įdomu ir svarbu ir vis tiek prie to grįžta, net jeigu tai nėra pagrindinė tema, dažnai yra ties to užstringama. Ir kažkaip susidaro toks įspūdis, kad nors galėtų dažnas sakyti gerai, ne visos žydiškos šventės yra tada privalomos, bet čia nėra vien tik žydiška šventė, kodėl? Dėl to, kad tai yra tarp 10 Dievo įsakymų. Ir kažkaip sąmoningai ar nesąmoningai žmonės dažnai išskiria įsakymus čia, 10 Dievo įsakymų. Jie turi kažkokį kitą svorį šitoj vietai būtent, negu kad kitose vietose šventajame rašte, išsakyti įsakymai Dievo. Ir kodėl taip yra? Ir ar iš tikrųjų tada va, šitoj vietoj surašyti 10 Dievo įsakymų, kodėl jie turi tokį didesnį svorį atrodytų žmonėms ir iš tikrųjų taip turėtų būti?
Ne, iš tikrųjų 10 Dievo įsakymų viena vertus yra bendrieji moraliniai pagrindai, būdingi ir reikalingi visiems žmonėms. Tokiu atveju čia nesvarbu krikščionis, žydas ar kitos pasaulėžiūros tikėjimo žmogus, labai dažnai mes galim sutarti ar ne tą požiūrį, kad tai, kas yra 10 Dievo įsakymų, yra žmogui reikalinga. Bet taip sutapo, kad žydiško šventės ir jų liturginis momentas yra išsiskirstęs po įvairias vietas ir viena vieta yra kaip tik 10 Dievo įsakymų ir liturginė šventė. Tai šiuo atveju gal tai šiek tiek klaidina, kad mes turim liturginę šventės momentą aptartą 10 Dievo įsakymų, bet kaip ir sakiau, moralinis momentas išlieka. Ir bažnyčia netmeta moralinio aspekto, arba krikščionybė to niekada netmetė, poilsio 7 dieną. O kalendoriaus, kuri tai yra 7 diena, nes galima skaičiuoti pagal mėnulį, mes turėsime 1 7 dieną. Nuo tų 7 dienų pats tekstas mums nepasako, kaip, čia vėl yra tradicijos klausimas. Šiandien ginčiamasi, kaip ta 7 diena skaičiuojama, kada yra ta 1 diena. Ir tai yra kalendorių klausimai. Tekstas mums ne viską persako su tais kalendoriais. Mums pasako, moralinė pusė yra labai aiški. Liturginė pusė galima ginčytis ir turbūt dar ilgai bus ginčiamasi, kaip reikia skaičiuoti, kada tai yra metų pradžia ir kadangi pjaunasi mėnulio ir saulės kalendoriai ir panašiai. Tai tuo požiūriu tiesiog gal tai susiklaidina, kad mes turime liturginį elementą 10 Dievo įsakymų, bet būtent jis mums ir susensta. Tik tas liturginė dalis, ta charakteristika, o ne pats įsakymas. Įsakymas yra vis dar aktualus ir nepakeistas. Vis dar mes sakome, kad ilsėtis yra moralu. Nu, paliauti nuo komercinės ūkinės veiklos yra reikalinga net iš moralinės pusės. nes to reikalauja mūsų prigimtis. Mes turim sustoti, paliauti. Galbūt nespėjom dar apie žodį septynis pakalbėti.
Norėjau irgi prie to grįžti kiek anksčiau, bet pasimetė šitoje visoje maišalinėje, bet žodis tas pats skaičius septyni. Hebrajams yra tobulumo reiškiantis skaičius, jis labai dažnai ir daug kur pasikartoja ir tai nėra bereikalo.
Taip, iš tikrųjų, hebrajų kalboje žodžiai yra rašomi priebalsėmis ir labai dažnai yra sąskambiai tarp kitų žodžių pakeitos balses, įdėjus kitas balses, dažnai yra kažkokios sąsajos. Tai žodis septyni reikštų tą patį žodį kaip pilnas ir iš tiek kyla pilnatvės, tobulumo, užbaigtumo idėja. Kažkuria prasme, hebrajiškam mentalitete septyni yra apvalus skaičius. Susiapvalina viskas iki septynių, mums šiek tiek neįprasta, aišku, šiandien įpratus prie dešimtainės sistemos. Tai viena. Kita vertus, jis taip pat turi tą patį, sakykime, ne visai šaknį, bet tas pačias priebalsės kaip žodis prisiekti priesaiką, sudarant sandorą. Ir štai tie du aspektai ir yra pirmajam skyriuje, kur septyni yra atsikartoja ne tik tai septinta diena, bet mes sutinkame jos pirmoji lūtė, yra septyni žodžiai, antroji lūtė, keturiolika. Šį skyrių, kurį perskaitėm, kaip pirmo pasakojimo pabaigimą, tas trys eilutės yra 35 žodžiai, vėlgi 5 kart 7. Elohim sutinkame berods 35 kartus, žemė ir dangus sutinkame 21 kartą. Ir tų septintukų atsikartojimų yra pilnas šis skyrius. Dievas matė, kad tai gera, septyni kartai yra. Ir aišku, mes jau jaučiam, kad tai yra ne enciklopedinis pasakojimas, kad būtent tik taip, ar ne, bet tai yra kažkoks gilė simbolinė reikšmė turintis kalbėjimas. Ir ši diena, aiškiai, yra kitokia, ji yra, neturi vakaro ir ryto, ji nesibaigianti diena, skirtingai negu šabas, ar ne, šabas turi pradžią ir pabaigą, o sukūrimo septintoji diena neturi. Ir čia jau mes aiškiai matom, kad tai nėra liturginė šventė, tai kažkas kito, ar ne, jinai tik šventė nurodo į ją, bet pati tokia nėra. Ir šiuo atveju septyni reiškia tai, ką mes ir matom. Dievas užbaigia ir siekia sandorinio ryšio su savo kūriniais, ypač žmogumi, kviesdamas į pokelį. Štai koks yra tų septyneto reikšmė, sandoros reikšmė, santykio ir to šventės reikšmė, to polisio, kuris yra džiaugsmas.
Ačiū, Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote, esate ir viliuosi dar būsite kartu. Dėkoju Marijos radijo klausytojams. Priminu, kad klausotės laidos Biblijos slėpiniai su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka ir manimi Laurynu Jacevičiumi, apologetika.lt kūrėjų. Atsisveikinu su jumis visais.
Sudėm.